Представляємо вам гостя нашої другої частини громадської хвилі. Ми зараз почнемо дуже значну, мені здається, розмову, особливо з огляду на те, що ми в Україні не так вже й часто звертаємо увагу на те, що відбувається у світі, можливо, зараз частіше. Зараз ми будемо говорити про ISIS. Власне, ми в Україні називаємо це угруповання ісламською державою. І будемо говорити з журналістом Романом Бочколою, який от нещодавно повернувся з Іраку, куди їздив зі своєю журналістською метою. Доброго вечора.
Ну тут я думаю, треба сказати, що Роман Бочкала відомий фронтовий кореспондент, журналіст телеканалу «Інтер», який практично, мабуть, більше перебуває в зоні антитерористичної операції, аніж в Києві.
Так, але, на жаль, добрий вечір всім. На жаль, останнім часом в нас в АТО немає жодних якихось наступальних дій, тому так жартома, якщо казати, то трохи вже журналістам трохи стає іноді вже так монотонна така ситуація, от вже шукаємо якісь собі нові такі адреналінові враження.
І знаходити, я так розумію.
Ну, так, знаходжу. Головне в цій пригоді з Іраком, з ІГІЛом пов'язані, це те, що я, власне, звідти повернувся, бо це таке було питання найбільш таке риторичне.
Романе, от, власне, я хочу на початку поставити це запитання. Я одразу про нього подумала, як тільки прочитала, що ви поїхали в Ірак. Як вам тамтешні військові дії після того, що у нас відбувається? Ну, можливо, не після нинішньої фази, а після того, що було минулого літа. Тоді було дуже гаряче.
Ну, це так, це дуже таке цікаве питання, яке я теж собі постійно задавав, бо неволячи ти постійно порівнюєш ситуацію, що там відбувається, що в нас. І хочу сказати, що якщо порівнювати методи ведення бойових дій, то, звичайно, Україна, на жаль, не перевершена тут зараз ні з Іраком, ні з Афганістаном, ні з жодною іншою країною, в якій зараз точаться бойові дії. На мій погляд, Україна зараз взагалі, якщо в світі порівнювати, то ми на першому місці, бо в нас і важка артилерія, і реактивні системи залпового вогню, і таке інше. Там цього всього немає. Там більш за все застосовується стрілецька зброя. Буває так, що там крупнокаліберні кулемети застосовуються, гранатомети, до речі, старі радянські РПГ-7 та РПГ-18, так звана муха. І, власне, все, що я там бачив з такого тяжкого, важкого озброєння, це був старий, знову ж таки, радянський танк Т-55, які вже не використовуються ані в Україні, ані в Росії, якщо казати про наших супротивників, то, власне, це все. Те, чим там бере ISIS, це вже може відповідь на трохи інше питання, але перше, це вони беруть такою фанатичною поведінкою, бо тактика дуже проста. От, наприклад, якщо вони бачать блокпост своїх супротивників, вони просто беруть так званих смертників, шахідів, і вони їх так називають, які сідають в якусь там машину, це може бути як броньована техніка, так і загального транспорту, вона начинена вибухівкою, і вони просто летять в цей блокпост і намагаються його таким чином знищити. І поки супротивник, якщо він допустив під'їзд цього транспорту і вибух, в такому ситуації не зрозуміло, що робити, то потім підходить другою хвилею вже якась група піхотна і починає цей блокпост брати з усіх боків. От, власне, така в них тактика бойових дій. Тобто, якихось таких великих батальних сцен, до яких ми звикли в АТО, там такого немає.
Романе, а взагалі, отак, щоб всім було зрозуміло, тобто мова йде про створення так званої ісламської держави, та?
Так.
А давайте з вами визначимось, кому це потрібно і хто за цим стоїть, та? Хто фінансує, хто стимулює те, що відбувається. Дуже неспокійні процеси в цьому регіоні. Ну дестабілізація – це слабко сказати.
Це так, це таке питання немає, я би сказав, якоїсь однозначної відповіді, принаймні я не можу напевно про це говорити, але те, що я почув там від людей, знову ж таки, я маю підкреслити, що я був з одного боку, так, бо там не можна перебувати на іншому боці, бо, власне, там журналістам відрубають голови.
Ну, майже як у нас.
Майже, але там це взагалі так. Там крейзі. Хлопці ці з ISIS-у, як приклад такий маленький, ми прилетіли до міста Ербіль, а найближче до нього окуповане цим ISIS-ом місто, це місто Мосул. Це 50 кілометрів було від нас, і я просто подивився, я взяв Google, просто подивився за останні 24 години новини в цьому місті. Остання була новина в тому, що трьом журналістам відрубали голови, просто за те, що вони журналісти. Тобто там навіть, а якщо ти ще й не мусульманин, то це взагалі автоматично голова має бути відрізана. От, тому там з обох боків не можна цю інформацію сприймати. Те, що відомо мені, те, що я собі аналізував і чув від людей, що підтримка йде з боку частково Ірану. Хоча на перший погляд це може бути дивно, бо Іран – це якби суніти, а вони, типу, воюють проти шиїтів. Але це така дуже оманлива річ, оскільки все цей конфлікт, він штучно створений. Власне, як у нас на сході держави почали говорити про те, що ось там ми російськомовні, нам не дають говорити, і типу через це почалося так само там.
От тут дуже важливо з'ясувати, хто за цим стоїть, тому що ці події так чи інакше впливають на те, що відбувається в Україні.
Зараз, розумієте, фактично створено на Близькому Сході дві коаліції, проамериканська і проросійська. Так? І якщо говорити цією мовою, то ISIS, він відповідає парадигмі інтересів саме Росії.
От, власне, тут такий цікавий момент, мені здається. Нещодавно відбувся досить важливе відновлення миру, можна так сказати, з Іраном, зняття санкцій, так? Іран, з одного боку, за чутками спонсорує бойовиків ISIS.
Так.
З іншого боку, в знятті санкцій з Ірану прямо не зацікавлена Росія, тому що це питання нафти. Але з іншого боку, Росія також допомагала знімати санкції з Ірану.
Так, і Обама, до речі, дуже про це так казав, так, що ось йому було приємно, зателефонував йому Путін. І це частково каже про те, що на такому геополітичному рівні відбуваються певні домовленості. І одною частин з них може бути ISIS, а іншою може бути Україна. І чому, до речі, мені було цікаво потрапити туди, бо я абсолютно впевнений, що те, що відбувається на нашому сході, на нашому Близькому Сході, воно є відображенням того, що відбувається на тому сході, і є предметом торгу між сильними світу цього. Пригадаємо, наприклад, як Джон Керрі, коли він доволі несподівано для багатьох з'явився в Сочі, коли він поїхав до Лаврова і потім ще там зустрічався з Путіним, в нього було 4 основні питання, які вони обговорювали. Перше – це була Україна, друге – це був Ємен, третє – це було Іран, і четверте – це була Сирія і Ірак в пакеті, бо там ситуація спільна. Тобто, дивіться, з цих 4, 3/4 – це той схід, а 1/4 – це наш схід. І безумовно, що в процесі якби перемовин по всім 4 складовим, вони мали певний торг по кожній з них. І там, де тут, точніше, в Україні, ситуація розвивається в такому русі, який, скажімо, не відповідає інтересам Сполучених Штатів, то в той же самій Сирії відбувається те, що не в інтересах Росії, яка має в Сирії військову базу в Тартусі і таке інше, підтримує режим Башара Асада. Тому для них зараз, для Росії і ISIS, він фактично є інструментом впливу на Сполучені Штати, які безумовно підтримують іракський Курдистан, в якому, власне, точаться ці бойові дії. А чому іракський Курдистан? Бо це один з найбільш насичених нафтою регіонів Іраку.
Ви мене наводите на думку, що те, що відбувається не в інтересах Росії в Іраку і Сирії, міняють на те, що відбувається в інтересах тут. Тобто, чи є якийсь елемент обміну між ситуацією тут і ситуацією з ISIS?
Безумовно, безумовно. Тобто, ми ж ще маємо розуміти, що і конфлікти, вони іноді для того і створюються, аби створювати інструментарій для перемовин. Наприклад, якщо ми згадаємо Другу світову війну, так, ситуацію з Чехословаччиною, яку фактично намагалася знищити гітлерівська Германія, коли відбулася Мюнхенська конференція, так, і коли, власне, одним з предметом головних перемовин була Чехословакія, але в пакеті дивилися і питання по Угорщині, по Польщі і так далі, по всіх конфліктах. Тому я думаю, те, що відбувається зараз з Україною, воно дуже схоже.
А ви думаєте, можна синхронізувати те, що відбувається? Тобто, скажімо, домовленості по іранській ядерній програмі, чого, в принципі, західні країни намагалися досягнути впродовж дуже багатьох років. Та, і те, що, наприклад, в Україні приймаються зміни до Конституції, в яких мова йде про там якісь, це по-різному можна називати, хтось каже особливий статус Донбасу, хтось каже особливості самоврядування в окремих районах Донбасу. Та, але водночас ви вважаєте, це синхронізується? Це не є якось такою конспірологічною теорією?
Ну, ви знаєте, я не можу, я не конспіролог, мені тут важко. Я бачу, наприклад, на прикладі Іраку зараз одне, що Іраку не вигідно те, що вигідно, ну, якби Росії, точніше, не вигідна низька ціна на нафту. І ISIS, він зараз створює умови для того, щоб ця ціна зростала. Бо вони захоплюють ці
свердловини,
свердловини, родовища, і ціна починає зростати. Тобто вони створюють інструмент якби тиску на США. От. А що стосується того, чи буде, як ви питаєте, Дмитро, з приводу нашого Донбасу, то тут ну, подивимося, як буде розвиватися події. Цілком можливо, що скоро ми почуємо вже з українського боку якісь дуже цікаві новини в цьому.
Що ви маєте
Русі?
На увазі?
Маю на увазі, що це, ну, тобто дивіться, Обама, коли він днями говорив про дзвінок Путіна, він казав в тому числі про те, що ну, він підтримує позицію Росії якось так в цілому по її зовнішній політиці.
А тобто, він навіть подякував це. Ну, навіть, це вперше за багато місяців прозвучало, коли американський президент подякував російському президенту.
І тому я ну, не здивуюся, що зараз Америка може заплющити очі на якісь речі, які будуть пов'язані з політикою Росії, з інтересами, які вигідні Росії на сході України.
Чи можливо. Можуть вони заплющити очі на збитий MH17.
Ви знаєте, сьогодні зранку маю таку звичку, зранку дивитися CNN за сніданком, і там було доволі багато уваги прикуто саме цій проблемі, це американський телеканал впливовий, і вони якраз казали про те, що це були про Russian Rebels, тобто вони цілком ну,
про російські повстанці,
так, і ця тема зараз в Америці дуже жваво піднімається, тому я не думаю, що вони якось заплющать очі.
Романе, давайте повернемось до ISIS-у і того, що ви бачили в Іраку. Власне, ви кажете, нема якихось таких активних наступальних дій, як ми до цього звикли в Україні. А що є, окрім оцих терактів на блокпостах і позиційної війни?
Ну, є, Анастасія, власне, теракти в так званому тилу. Там постійно відбуваються спроби дестабілізувати ситуацію на мирній території. Це дуже схоже на те, що відбувається у нас. Наприклад, ну, це відчувалося навіть просто по аеропорту. Там кожна машина, ще не доїжджаючи до міжнародного аеропорту Ербіля, вона дуже ретельно перевіряється, бо було багато вже спроб туди довести вибухівку безпосередньо. В місті постійно там час від часу теж лунають вибухи. І от ну, через от такі речі відчувається, що ну, щось неспокійне. Якщо казати ще про якісь такі тактичні військові моменти, то от там така цікава технологія відбувається. Через події, які почали розгортатися в Сирії, військові, багато біженців, якщо казати конкретно про іракський Курдистан, то це 2 мільйони біженців. Це дуже немало, якщо врахувати, що там місцевих мешканців 5 мільйонів. Тобто це майже половина. І ось в цих, скажімо, в числі цих людей, 2 мільйонів, там, як виявляється, дуже багато стало виявлятися агентів цього ISIS-у. Тобто люди під прикриттям того, що їм потрібна допомога, що вони втратили свої будинки і таке інше, вони, прикриваючись тим, що вони біженці, вони потрапляють в тил свого супротивника і потім організують там диверсійні групи. І от це мені так стало дуже цікаво, я навіть замислився, а чи не відбувається в нас чогось подібного.
Яку відповідь ви собі дали при цьому?
Ну, я б не хотів про наших переселенців казати щось погане, я сподіваюся, що всі вони мають проукраїнську позицію, але ніхто не застрахований від цього, і на цим питанні, я думаю, треба замислитися і звернути на нього увагу. Бо вони почали дуже багато виявляти саме серед біженців, таких терористів, які діють під прикриттям.
Але це питання того, очевидно, як люди, які переїхали з районів, де відбуваються бойові дії, сприймають самого агресора і в кому вони бачать агресора. Мені здається, що з нашого боку ситуація дещо відрізняється, тому що переселенці найперші побачили цього агресора. Ну,
там, ви знаєте, там питання дуже теж таке воно складне, власне, дійсно, хто є агресор, бо, ну, як би ми не говорили в негативному контексті про ISIS, але треба сказати про те, що багато людей місцевих на окупованій території його реально підтримують. Угу. І правило, це люди такі, ну, скажімо так, маргінальні, як про це кажеться. Що саме, за рахунок чого ISIS отримує цю підтримку? За рахунок своєї жорсткої позиції. Що вони перше роблять? Вони обирають лідерів, людей, які приймали рішення, які, можливо, були, ну, скажімо так, мали якесь невдовольство до себе з місцевих мешканців, вони їх одразу вбивають. Тобто там немає якихось там судових там процесів і таке інше, їм просто відрубають голови. Людям це подобається. Бо люди таким чином, вони відчувають, що відбувається справедливість.
Якщо на їх думку.
На їх думку, так. Угу. Вони беруть, роблять такі показові процеси дуже часто. Вони, знаєте, я навіть замислився, що якби в нас щось подібне відбувалося, то, мабуть, би хтось, комусь би це теж подобалося. Що дивіться, нарешті прийшла сильна рука, яка не говорить, а діє. Розумієте, що відбувається?
Ну так, в суспільстві завжди є певна кількість таких людей, які ну, ось таким чином вважають. Хоча, якщо згадаєте, у нас спроби такої народної ілюстрації були загалом негативно так оцінені суспільством.
Ну, я так сподіваюся, що ми далекі в нашому українському суспільстві від таких думок. Але якщо ми кажемо про ту територію, то дійсно багато людей підтримують методи ISIS-у, на жаль.
Романе, не так давно були здійснені авіабомбардування позицій ISIS.
Якраз ті дні, коли ми там знаходилися.
Вам щастить, вдається обирати час.
Так, канадські тоді.
Власне, позиції...
Саудівська Аравія бомбардувала, так?
Позиції так званої ісламської держави якось серйозно страждають від бомбардувань?
Ні, я б так не сказав. Чому? Бо в них немає якихось таких конкретних позицій. Як я вже сказав, ведення бойових дій, як правило, терористичні, тому в них немає якихось таких
укріплень, баз, таких серйозних.
Так. Єдине, що дійсно, від чого вони страждають, від того, що ці удари, вони дуже цілеспрямовані. Тобто, коли ми постійно кажемо, просимо там Сполучені Штати про якусь таку допомогу, про ці сучасні види озброєння, високоточні, ось там вони діють, ці види озброєння. У нас цього немає. Навіть багато є відео в інтернеті, коли там кожна ракета має камеру, і все видно, куди вона влучає.
А це, до речі, різні концепції Збройних сил. А від Радянського Союзу нам залишився спадок, і він зараз розвивається Росією активно. Це системи залпового вогню РСЗО, там Град, наприклад, так, ну, або Торнадо. Торнадо. Та суть в тому, що вони накривають площу, б'ють квадратами. На Заході завжди розробляли саме високоточну зброю, так, яка влучає там з великої відстані, у неї там похибка буквально кілька сантиметрів або може метр може бути.
Ну от за рахунок цього, власне, відбувається така, скажімо, значна шкода позиціям ISIS за рахунок того, що це не більш такі точні удари.
Власне, вражає такий елемент парадоксальності в цій ситуації, там, де немає активних наступальних дій, захоплення такого, як у нас, там є зброя, а там, де є активна війна, зброї нема. Ну, це питання до наших західних союзників.
Так, ви знаєте, питання в тому, що питання в інтересах. Там дуже багато нафти, оце головна відповідь.
І зіткнулися інтереси всіх. Та, от ви сказали, що ісламська держава більше відповідає парадигмі Росії. Та? Але Росія водночас підтримує того ж самого президента Сирії Асада. Тобто вони можуть грати цілком на два фронти?
Справа в тому, що Асад може грати на два фронти. Я там багато чого теж почув з приводу того, як, власне, ці бойовики ISIS дістаються лінії фронту. Бо виходить так, що ця лінія, вона віддалена від якихось міжнародних аеропортів і так далі. З боку Туреччини це важко уявити, бо Туреччина дуже пильно зараз на це дивиться. З боку Іордану це теж дуже важко робити, бо там політична позиція не дозволяє. І багато говорить про те, що вони тоді дістаються через аеропорт Дамаску, це столиця Сирії, яку контролює Асад. Бо у Асада теж змінюється ситуація. І в деякій мірі йому теж ISIS вигідний, бо він бо ISIS він став таким кліном в опозиції Асаду. Він розбив цю опозицію, він її розпрошив. Тому певною мірою тактично, не в довгостроковій якісь стратегії, а навіть я припускаю, що ISIS може діяти за погодженням Асада.
Я нагадаю, що з нами в ефірі відомий журналіст Роман Бочкала, журналіст, який фактично фронтовий кореспондент, який практично з перших днів перебуває в зоні антитерористичної операції на Донбасі. Пане Романе, ваша думка стосовно того, які висновки з тієї війни, яка відбувається на Близькому Сході, має для себе зробити зараз дуже швидко Україна. Та? От вбачаючи, навіть те, про що ви зараз говорите, та? Ми з вами бачимо дуже багато аналогій, на жаль.
Так, на жаль. Ви знаєте, головна аналогія, як мені здається, точніше висновок, який ми маємо зробити, це те, що з терористами не треба домовлятися. От це дуже чітко я почув від курдистанських політиків, від іракських. Я їх питав, і депутатів, і так далі. Чи намагаєтесь ви з ними домовлятися? Вони всі дуже дивувалися цьому питанню взагалі. Вони мені казали, а як взагалі про щось можна домовлятися з терористами? Бо вони вас можуть обдурити в будь-який момент.
Їм не влаштували переговори? Ну, не в Мінську, там,
ні,
скажімо.
Ні, про це там мова не йде. Там мова йде тільки про те, що якщо це наша рідна земля, ми маємо її захищати, і все. Тому я вважаю, в цьому ми маємо наслідувати цей приклад.
Романе, у мене є ще запитання, яке я собі весь час задаю, коли я дивлюся на тамтешні події. Чи є по відношенню до території, захоплених самопроголошеною ісламською державою, блокада, як є у нас тут. І, власне, чи вона виражається в якихось таких конкретних ситуаціях, коли люди, які там живуть, страждають від нестачі питної води, медикаментів, їжі і таке інше?
Анастасія, це питання дійсно має місце. В тому ж Мосулі це місце друге за населенням в Іраку, дуже велике, більше мільйона мешканців, і там така проблема є з питною водою, те, про що ви сказали, але, ну, такої, скажімо, системної блокади немає. Системної блокади. Можливо, тому, що там це важче через те, що навколо ISIS-у чотири різні держави, і тому, ну, там, можливо, складно в цьому, так? Але відображення цих проблем, воно відбувається. Але воно не має такого системного характеру. Ірак зі свого боку, він дійсно блокує повністю. Ну, з боку, але з боку Сирії там все рівно якесь постачання відбувається. Бо там є повне взагалі розуміння того, що з ними, ну, з терористами не треба про щось домовлятися, їх не можна підживлювати, не можна взагалі впроваджувати будь-які дії, які їм допомагають. Навіть якщо від цього страждає місцеве населення, яке не підтримує цих терористів. Але, скажімо, до речі, дуже красномовно, що в тому ж Мосулі виїхав кожен другий мешканець. З того моменту якась захопив місто. Кожен другий. Якщо ми порівняємо, наприклад, візьмемо Донецьк чи Луганськ, чи кожен другий виїхав одномоментно, тоді, коли це почалося. А подивимось, що буде через рік, скільки там взагалі лишиться людей.
Романе, і останнє моє запитання у цій розмові. Я хочу дізнатися, яка з країн, на вашу думку, найбільше страждає від дії самопроголошеної ісламської держави і, власне, в чому це виражається фактично?
Ну, якщо казати на поточний момент, то, безумовно, це Ірак. Безумовно. Тому що останнім, ну, скажімо, іракський Курдистан, той регіон, який безпосередньо зараз в зоні бойових дій, він був дуже стабільний. І останні 10 років, після того, як, власне, туди прийшли американці, після знищення режиму Саддама Хусейна, це був дуже стабільний регіон. Якщо казати про Сирію, то вона вже була розпорошена війною, і тому важко про щось казати саме по Сирії. Що стосується Турції, то поки казати про те, що Турція потерпає, не можна, окрім, власне, біженців, там проблеми якось не відчуваються в цьому ключі. І тому я би саме от сказав про Ірак.
Але загальна нестабільність відчувається абсолютно в усьому. Ви знаєте, навіть Туреччина, яку ми зараз згадуємо, та сьогодні прийшло повідомлення, що вони перевірили так повітряний простір Греції, країни Євросоюзу і члена НАТО, та, але яка перебуває в величезній скруті, перевірили своїми військово-повітряними силами, та, вторгнувшись в повітря. повітряний простір. Це означає, що от якась скринька Пандори в світі відкрита, коли уряди уявляють собі, що проблеми можна вирішувати силою, там залякувати, проводити якісь такі акції військового характеру та проти іншої держави.
Воно насправді все дуже близько. Я пригадую, як кілька місяців тому я вивчав конфлікт Північного Кіпру, коли, власне, там колись він був окупований Туреччиною, той самою.
Ну, і досі він
І досі він в цьому стані. Так от, мені, так знаєте, було дуже несподівано почути вибухи гармат в морі. Я спитав, що це відбувається, мені пояснили, що ну тут британська військова база, і вони проводять дуже зараз активні навчання. Я спитав, чому? Вони кажуть, так а тут буквально там пару сотень кілометрів, і там вже Сирія, де відбувається війна. Тобто дуже все близько насправді. І ці звуки цих пострілів мене заставили замислитися, що навіть коли в тебе така мирна територія, тобі здається, що все дуже далеко, воно насправді не дуже далеко. Сучасні системи озброєння, вони дозволяють це відстань дуже швидко долати.
З нами Роман Бочкала, і, ну, мабуть, вже останнє питання. Романе, от ваше відчуття, у України вистачить сил стати от на цій шахівниці, знаєте, як Збігнев Бжезинський писав книжку «Велика шахівниця», яку там фігури рухають, політики, та? Все ж таки захистити свої інтереси, в тому числі з огляду на ті події, які відбуваються зараз в Україні, це і Мукачеве, і сьогоднішнє голосування в парламенті за зміни до Конституції. Що ви відчуваєте?
Знаєте, от ви сказали про Мукачево, це частково відноситься до правого сектору. Я сьогодні спеціально зранку поїхав до цих хлопців на їх блокпост біля Борисполя, аби їх підтримати, бо я вважаю, що в цьому конфлікті я на боці правого сектору. Я побачив просто очі цих хлопців, почув їх, і ви знаєте, я відчув, що в нас ще є люди, які дійсно готові за цю Україну віддати життя. Це головне. І вони мене спитали, знаєте, дуже красномовно, про політиків. Вони назвали багато прізвищ, так, я не буду зараз, це не до цього питання. Кажуть, хоча б один з них, хоча б мізинець за цю країну віддасть, каже, ми готові втратити своє життя за цю країну. Тому я дуже сподіваюся, що на цій шахівниці є місце Україні, якщо в нас будуть такі хлопці, які готові віддати життя за цю країну, то, думаю, в нас це вийде.
Дякуємо.
Дякуємо Романові Бочкалі, журналісту телеканалу «Інтер», який розповідав нам про свою поїздку в Ірак, де він, власне, на власні очі побачив, як відбуваються військові дії проти самопроголошеної ісламської держави.